Odvolávanie ministrov sa dnes nekonalo. Koalícia rokovanie o odvolávaní presunula na január. Opozícia hovorí o strachu. Bratislava pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv hostila konferenciu Chudoba a ľudské práva, výzva pre spoločnosť a cirkev. Kremeľ ocenil Trumpove najnovšie výroky o Ukrajine. Donald Trump vyzýva Volodymyra Zelenského, aby vyhlásil nové voľby.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 10. december a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Dnes o 14. hodiny mali poslanci v zlúčenej rozprave rokovať o návrhoch na odvolanie ministrov, ako aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý podala opozícia ešte v januári. Opozícia v uplynulých mesiacoch podávala postupne viacero návrhov na odvolanie ministrov. Kritizuje preto presun jej návrhov na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí doslovne o šoku.
Ohromný šok, že vládni poslanci, vládna väčšina opäť odložila rokovanie a rozpravu o odvolávaní vlády a odvolávaní ministrov. Toto sme predpokladali, ja som to vravel, že neočakávam, že to bude na tejto schôdzi. Skôr by bol šok, keby to pustili a keby naozaj našli odvahu diskutovať s nami o tom, ako sa vedie jednotlivým ministrom, prečo majú zostať na svojich pozíciách. Skôr by bol pre mňa šok, keby našli odvahu a konečne ctili pravidlá a ústavu a premiér aj celá vláda čelili odvolávaniu. Čiže pre mňa to nie je prekvapenie, že sa znovu zlakli, že to znovu odkopli na ďalšiu schôdzu. Takto to bude ešte mesiace, možno rok. Ja sa obávam, že sa možno nikdy nedostaneme k odvolávaniam vlády a ministrov a že budú skôr voľby a táto vláda skončí demokratickými voľbami.
Vidí za tým strach koalície. Hovorí tiež o pošliapávaní základných ústavných práv.
Je to vrchol zbabelosti a je to pohrdanie voličmi, ústavou, kde je tento inštitút garantovaný. A dnes je to podľa mňa vedené aj strachom, že niektorý z tých ministrov by reálne mohol padnúť. Lebo tá koalícia je tak rozhasená, tak rozhádaná, že dnes je to aj o strachu, že niektorý možno minister Ráž, možno niektorí ministri Hlasu, že by reálne nemuseli dostať dôveru.
Presun namietali aj poslanci z klubu Slovensko za ľudí, hovorí líder hnutia Igor Matovič.
Pred dvomi dňami predseda poslaneckého klubu Puci sa tu pechoril, teda, že oni pri odvolávaní ukážu, že Hlas nebudú zahandri a nejako im to opätovne nevydalo. Hlas dobrovoľne svojim prstom odhlasoval, že zahandri naďalej budú. Na druhej strane je to vážna situácia, lebo je to už viac ako rok, kedy opozícia si nemôže uplatniť svoje základné ústavné právo, lebo návrh na odvolanie ministrov je základné ústavné právo opozície a tým pádom Slovensko už spĺňa prvky nie normálnej demokracie, ale toto sú už prvky diktatúry, kedy vládna moc tým, že má väčšinu, uzurpuje právo opozície uplatniť si svoje základné ústavné právo.
O pošliapávaní základných ústavných práv hovorili v tejto súvislosti aj kresťanskí demokrati. Avizovali, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa v tejto veci obrátia na ústavný súd. Potvrdil to predseda KDH Milan Majerský.
A vládna koalícia naozaj jednak ignoruje ústavu, ale ignoruje aj opozíciu ako takú. Sme svedkami ale aj toho, že Robert Fico to nemá celé pod kontrolou. Má strach, obáva sa, že naozaj niektorý z jeho koaličných partnerov by mohol zlyhať pri niektorom z odvolávaní a práve preto to prekladajú z mesiaca na mesiac. A v podstate niektoré odvolávačky sú tu už dlhšie ako rok. Takže sme sklamaní, pohoršení a verejnosť má možnosť vidieť v priamom prenose, ako vládna koalícia zlyhala.
Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, presunul parlament na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. Poslanci Národnej rady si to odsúhlasili na návrh troch koaličných poslaneckých klubov. Opozícia žiada odchod z funkcie členov vlády Matúša Šutaja Eštoka, Kamila Šaška, Tomáša Tarabu, Roberta Kaliňáka či ministerky Martiny Šimkovičovej. Najvyššie pribudol aj návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa. Návrhy prichádzali postupne počas uplynulého roka. Nepodarilo sa ešte o nich rokovať. Napríklad návrh na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka prišiel už minulý rok v decembri. Koalícia avizovala, že rokovanie chce umožniť. Niektorí koaliční poslanci uznávajú, že v koalícii je napätie, no odmietajú, že by sa návrhy na odvolanie ministrov presunuli pre hrozbu pádu niektorého z členov vlády. Peter Kalivoda z Hlasu verí, že sa návrhy prerokujú na ďalšie riadne mimoriadnej schôdzi.
Myslím, že všetci koaliční partneri sú natoľko zodpovední, že si uvedomujú, že pokiaľ by zahlasovali za pád svojho alebo teda koaličného ministra, tak by to mohlo ohroziť existenciu celej koalície a to, čo my stále opakujeme, nepriateľ číha za dverami a pán Boh ochraňuje Slovensko, aby dostali opäť strany okolo Olano a všetko to, čo tu bolo, znova možnosť vládnuť. Takže myslím si, že čo sa týka Hlasu, Hlas vždy bol v tejto koalícii ten najzodpovednejší.
Ľubomír Vážny zo Smeru zase dodal, že zákon nedefinuje, kedy má k prerokovaniu návrhov dôjsť.
Stále si nemyslím, že by to mohol ruknúť, ale zbytočne vyvolávať a podporovať to napätie. Ako povedal Grof Palfi, omnia cum tempore. Všetko s časom, čiže čas vyrieši aj túto vec.
Minister školstva Tomáš Drucker tiež potvrdil, že koalícia podporuje uskutočnenie odvolávaní ministrov aj to, aby vláda požiadala o vyslovenie dôvery, ako jej to ukladá ústava v súvislosti s dlhovou brzdou. Podľa Druckera však na odsunutí dnešného rokovania existovala dohoda, keďže do sviatkov je potrebné prerokovať veľký počet zákonov. O tomto hovoril aj poslanec Michal Stuška.
Sa hľadá ten primeraný čas, pretože potrebujeme prejsť ešte kľúčové zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Momentálne prebieha ešte tá novela pána ministra spravodlivosti, čo sa týka trestného práva. Potrebujeme ešte jednu obsahu bezproblémovú, takú registračnú novelu prebrať takisto ministra spravodlivosti v skrátenom konaní vzhľadom na nevyhnutnosť čerpania plánu obnovy a sú tam ďalšie vládne návrhy. Je tam veľmi dôležitý zdravotnícky zákon, čo sa týka liekovej politiky pána Baláža a ďalších kolegyň. Takže máme ešte veľa vládnych zákonov, ktoré musíme nevyhnutne prebrať v najbližších dňoch.
Mimoriadne schôdze k odvolávania ministrov neboli v riadnom termíne uznášania schopné, preto sa postupne zaraďovali na program riadnych schôdzí. Doteraz však tieto návrhy neprišli na rad, opakovane sa presúvajú schôdze na schôdzu. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila aktualizáciu návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci. Nový návrh predložila podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Cieľom predloženého návrhu je v reakcii na návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty doplniť aj nový druh príjmu do výpočtu bonity energetickej domácnosti. Ide o príjem z tzv. Dividend. Viaceré opozičné strany však tvrdia, že nový systém poskytovania pomoci s cenami energií od budúceho roka je nepodarený a chaotický. Podľa nich nevyhnutne potrebuje zmeny. Hnutie Slovensko už avizovalo, že podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci, hovorí poslanec Michal Šipoš.
Sme oslovili všetky opozičné strany, podpisy nám dodali poslanci za stranu PS a za stranu KDH. Máme vyzbieraných 39 podpisov a teraz po tejto tlačovej konferencii ideme odovzdať žiadosť o mimoriadnu schôdzu ohľadom energodotácií, ohľadom deravej energopomoci do podateľne Národnej rady a predseda Národnej rady Richard Raši je povinný do 7 dní zvolať túto schôdzu a sme veľmi zvedaví, ako sa zachovajú vládni poslanci pri schvaľovaní programu tejto mimoriadnej schôdze.
Keďže však opozícia nemá v parlamente väčšinu, snemovňa nemusí schváliť program schôdze.
Či budú opäť zbabelci a vyťahnú karty a budú sa tváriť, že nie sú v práci, alebo sa budú baviť a budeme mať serióznu debatu na pôde parlamentu, tam, kde by sme to mali mať a budeme bod po bode vysvetľovať ministerke Sakovej, kde sú diery, kde sú nedostatky, kde to treba opraviť, kde to nesedí a budeme sa jej pýtať, či je spravodlivé, že na Slovensku energopomoc majú bohatí poslanci koalície, bohatí ľudia na Slovensku a tí, ktorí by to mali mať, to nemajú. Takže toto sú všetko otázky, ktoré budeme klásť, ak nebudú zbabelci vládni poslanci a otvoria túto schôdzu, pretože do 7 dní by mala byť zvolaná.
Hnutie podľa poslanca a člena finančného výboru Juliusa Jakaba neočakáva, že koalícia umožní otvorenie schôdze. Poukazovanie na problémy však považuje za povinnosť opozície. Opozičná SAS odhaduje, že problémy s energopomocou môže mať približne 50 000 domácností. Na problém s energopomocou upozornilo aj opozičné KDH. Podľa predstaviteľov hnutia nie je ministerstvo hospodárstva vhodné na rozdeľovanie energopomoci, ktorá je vo svojej podstate sociálnou dávkou. Na tento účel je oveľa vhodnejšie ministerstvo práce, vysvetľuje podpredseda KDH William Karas.
Keď nedokážete a neviete spravovať štát a neriadíte sa pravidlami a nenecháte pracovať tých, ktorí pracovať vedia, dostanete sa k výsledku, ktorý je drahý, nefunkčný a ktorý kolabuje a zlyháva. Slovensko malo pripravený lacnejší, efektívnejší a odbornejší model cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Už desiatky rokov fungujú tzv. Sociálne dávky podpora pre domácnosti práve s príspevkom na bývanie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je presne to ministerstvo, ktoré má presnú znalosť prostredia, má expertov, vie, komu a ako dávky poskytuje.
Vláda však poukazuje na to, že schválila aj aktualizáciu návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny. Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných odberateľov plynu a maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre koncových odberateľov tepla na budúci rok, ako aj podmienky ich uplatnenia. Cieľom návrhu nariadenia vlády je vykonať technickú úpravu ustanovenia nariadenia vlády pre vybraných zraniteľných odberateľov.
Krátko z domova.
Opozícia sa pre zákon na zriadenie nového úradu na miesto súčasného úradu na ochranu oznamovateľov obrátila na ústavný súd. Namieta jeho možný nesúlad s ústavou aj právom Európskej únie, ale tiež proces jeho prijatia. Žiada o posúdenie možnosti pozastavenia účinnosti legislatívy. Informovala o tom poslankyňa Lucia Plaváková. Ministerstvo vnútra v prípade ďalšej pokuty, tentokrát vo výške 70 000 eur, ktorú mu uložil úrad na ochranu oznamovateľov, podáva opäť žalobu na správu. Súd. Potvrdil to odbor strategickej komunikácie kancelárie ministerstva. To dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval. Koalícia sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera dohodla na odvolaní Jana Ferenčáka z čela Európskeho výboru. Predseda Hlasu Matúš Šuta-Ježtok sa s Ferenčákom ešte stretne na osobnom rokovaní. Minister Tomáš Drucker uviedol, že cieľom nie je oslabovať koalíciu a podľa neho neexistuje dôvod, prečo by Ferenčák nemal zostať členom Hlasu a jeho poslaneckého klubu. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zadržal 3 osoby pre podozrenie zo spáchania korupčného trestného činu. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová s tým, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo dvom z nich vznesené obvinenie pre trestný čin nepriamej korupcie. Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode. Strana SAS organizuje spolu s partnermi z Progresívneho Slovenska KDH Demokratov občiansky pochod za obranu demokracie, nezávislých inštitúcií a právneho štátu. Zhromaždenie sa uskutoční zajtra o 17.30 na Bratislavskom námestí SMP a následne sa presunie pred parlament. Predseda SAS Branislav Gröling uvádza, že pochod je odpoveďou na spôsob vládnutia, ktorý ničí dôveru v štát. Na hlavnej stanici v Bratislave sa dnes vykoľajil vlak súkromného dopravcu Leo Express. Potvrdil to jeho hovorca Emil Sedlažík s tým, že k vykoľajeniu došlo pri posune jednotky. Na palube v tej chvíli neboli žiadni cestujúci a nedošlo k zraneniam. Železničná spoločnosť Slovensko informovala na sociálnej sieti, že pre túto udalosť meškajú niektoré vlaky. Polícia zároveň potvrdila, že v priebehu dopoludnia riešila ďalší samostatný prípad vykoľajenia vlakov v okolí stanice. Prezident Peter Pellegrini sa dnes rozlúčil s dvoma generálmi. Generálmajor Martin Michalko a brigádny generál Martin Remeš odchádzajú do výslužby. Hlava štátu im vyjadrila uznanie a vďaku za celoživotnú prácu v ozbrojených silách.
Pán generálmajor Michalko, pán brigádny generál Remeš. Ozbrojené sily Slovenskej republiky môžu byť hrdé na to, že ste pôsobili v ich radoch viac než polovicu svojho života. Ste symbolom toho najlepšieho vojenského charakteru. Autority, odvahy, cti aj lojality. Plnili ste úlohy, ktoré často presahovali bežné veliteľské povinnosti. Svojimi odbornými ľudskými kvalitami ste dokázali, s akými vysokými nárokmi a s akou zodpovednosťou sa spájajú generálske hodnosti. Odrážajú roky oddanej služby, vzdelávania, výcviku, zvyšovania kvalifikácie a tiež množstvo nadobudnutých skúseností doma alebo v zahraničí.
Prezident Pellegrini ocenil Michalkov prínos pri budovaní spoločného operačného veliteľstva, ktoré generál aj viedol. Hlava štátu vyzdvihla aj to, že Martin Remeš strávil 11 z 38 rokov mimo územia Slovenska a reprezentoval tak krajinu. Prezident je presvedčený, že celoživotné dielo generálov prispeje k tomu, že Slovensko obstojí v aktuálne meniacom sa bezpečnostnom prostredí.
Z cirkvi.
V Bratislave sa od pondelka až do dnes konala odborná konferencia Chudoba a ľudské práva, výzva pre spoločnosť a cirkev, spojená so stretnutím iniciatív a aktivistov pôsobiacich v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti. Podujatie sa konalo pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv. Nahrával Boris Kolár.
Sociálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska už 15 rokov iniciuje stretnutie ráda komisií Konferencie biskupov Slovenska, Konferencie vyšších reholných predstavených aj akademického prostredia a aktivistov v charitatívnej oblasti, aby spolu komunikovali, stretávali sa a spolupracovali. Hlavný odborný program sa konal v druhý deň konferencie v Zičiho paláci. Viac ku konferencii dodáva monsignor Peter Rusnák, predseda sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
Táto konferencia, chvála Bohu, má takú hĺbku na zamyslenie, čo tu cirkev ako môže stále apelovať na spoločnosť. Nie, že by sme to vyriešili, ale aspoň citlivieť, by som povedal, spoločnosť, ľudí, aby sa im otvorili nielen uši, ale hlavne srdce.
Medzi hostkami, ktorí vystúpili, boli aj zástupcovia dikasteria na podporu integrálneho ľudského rozvoja, verejného ochrancu práv, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky či nadácie Renovabis. Viac dodáva Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
Chceme spolu rozmýšľať nad tým, ako môžeme dobre a efektívne stať pri našich blížnych odkazaných na pomoc.
Podujatie organizovali Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolická charita, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Rímskokatolická Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a Depol Slovensko s podporou nadácie Renovabis.
Na Teologickej fakulte v Košiciach sa včera dopoludnia uskutočnila konferencia Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu s názvom Nicejský koncil včera a dnes. Ide o významnú udalosť pri príležitosti uplynutia viac než 1700 rokov od koncilu, ktorý v roku 325 definoval kresťanské vyznanie viery a stanovil princípy, podľa ktorých sa riešia spory v cirkvi. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Podujatie Nicejský koncil včera a dnes otvoril biskup František Trstenský, ktorý zdôraznil význam nicejského dedičstva pre ekumenický dialog.
Teraz pred pár dňami bol svätý otec Leo XIV. Na apoštolskej ceste v Turecku a prišiel aj do Nicei, dnešné mesto Iznik, kde mal ekumenickú pobožnosť na túto tému. To znamená, kresťania na nicejskom vyznaní viery môžeme stavať našu spoluprácu. Že je to text, je to vyznanie, ktorí bez výhrad príjmajú všetky kresťanské vyznania, a to je najmä dôraz Najsvätejšej Trojice a najmä osoba Ježiša Krista, ktorý je Ježiš Kristus pre dnešného človeka. Čiže ja tu vidím veľkú cestu ekumény a toho vzájomného dialogu.
Organizátor konferencie Pavol Hrabovecký priblížil, čo si účastníci odniesli.
Chcem približiť tak históriu, ako aj okolnosti problémov, ktoré boli, aj dekrety, ktoré priniesol tento významný koncil, ale pozrieť sa aj do súčasnosti, či dnes sa nenachádzame v podobných problémoch, kedy je cirkev rozdelená a kedy treba nám znova hľadať jednotu nejakým spôsobom, ktorý je obdobný Nicejskému koncilu.
Diskusie konferencie sa sústredili na paralely medzi historickými spormi a dnešnými výzvami cirkvi a aj na to, ako nachádzať jednotu inšpirovanú cestou prvého ekumenického koncilu.
V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule sa uskutočnil formačný kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov svätého príjmania. Počas stretnutia im boli odovzdané dekréty, ktorými ich diecézny biskup ustanovil do tejto služby v cirkvi. Účastníci si vypočuli odborné prednášky z liturgickej, biblickej, špirituálnej a pastorálnej teológie. Zamerali sa aj na duchovné, teologické a praktické aspekty služby, aby si čo najhlbšie uvedomili jej význam a zodpovednosť. Účastníci boli povzbudení, aby túto službu vykonávali s hlbokou úctou, zodpovednosťou a vnútornou pripravenosťou. V misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii sa uskutočnila vernisáž výstavy Ján Pavol II a Slovensko, ktorá mapuje všetky tri apoštolské cesty pápeža svätého Jána Pavla II na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol mimoriadnu blízkosť svätého Jána Pavla II k Slovensku a pripomenul jeho odkaz, ktorý zanechal svojou náklonnosťou k Slovákom a Slovenkám. Povzbudil, aby sme žili v priateľstve, hodnote, ktorá má podľa neho formovať aj budúce smerovanie slovensko-poľských vzťahov. Výstava je prístupná verejnosti do 15. januára. S Svätý otec Leo XIV. Včera večer pri odchode z Castel Gandolfa hovoril s novinármi o svojom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ako aj o dôležitej úlohe Európy a jej spojenectve so Spojenými štátmi pri presadzovaní mieru na Ukrajine. Odpovedal aj na otázku, či navštívi Ukrajinu, informuje Ľudovít Malík.
Pápež prijal na audiencii už druhý raz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Novinári sa ho pri odchode z Castel Gandolfa opýtali, o čom spolu hovorili.
Hovorili sme konkrétne o otázke unesených detí, o tom, ako môže cirkev pomôcť vrátiť deti na Ukrajinu. Potom sme diskutovali aj o humanitárnej pomoci, ktorú sme na Ukrajinu priviezli už veľakrát. Zdôraznil som, ako už mnohokrát, že Svätá stolica je pripravená ponúknuť priestor pre rokovania, vyjednávania, aj keď to doteraz nebolo prijaté. Stále sme však k dispozícii a chceme hľadať trvalý a spravodlivý mier.
Svätý otec veľmi pozorne vníma situáciu na Ukrajine i rokovania o mierovej dohode. V reakcii na konštatovanie novinárky, že prezident Spojených štátov spochybňuje úlohu Európy v úsilí o obnovenie mieru na Ukrajine, Svätý otec zdôraznil.
Myslím si, že úloha Európy je veľmi dôležitá a jednota európskych krajín je skutočne významná. Najmä v tomto prípade. Hľadať mierovú dohodu bez zahrnutia Európy do rozhovorov, povedzme, nie je realistické, keďže vojna je v Európe. A myslím si, že Európa musí byť súčasťou bezpečnostných záruk, ktoré sa hľadajú dnes aj v budúcnosti. Žiaľ, nie všetci to chápu, ale myslím si, že je tu veľká príležitosť pre lídrov Európy, aby sa zjednotili a spoločne hľadali riešenie.
Na otázku, či navštívi na pozvanie prezidenta Zelenského Ukrajinu, pápež odpovedal, že dúfa, že áno, ale nevie kedy, pretože v tejto veci musíme byť realistami, dodal.
Zahraničné spravodajstvo.
Obnovené boje medzi Tajskom a Kambodžou vyhnali v pohraničí z domovou už takmer 500 000 ľudí. Konflikt ázijských krajín sa začal znova potom, ako v lete po niekoľkých dňoch bojov podpísali prímerie. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Viac než 400 000 ľudí v Tajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Tajskom a Kambodžou. Informovala dnes o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Tajské ministerstvo obrany. Hovorca rezortu potvrdil, že civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Takmer 500 000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v 7 provinciách. Na ukončenie ozbrojených stretov vyzvali Spojené štáty aj Malajzia, ktorá sa na sprostredkovaní prímeria v lete podieľala. Prezident Donald Trump plánuje telefonát s lídrami Tajska a Kambodže a chce tak zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi oboma krajinami. Vyhlásil to včera večer počas svojho vystúpenia v americkom štáte Pensylvánia. Pred svojimi podporovateľmi v meste Mount Pocono Trump povedal, že len málo kto iný dokáže telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín. Poukázal pritom na minulé medzinárodné mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval vrátane predchádzajúceho prímeria medzi Tajskom a Kambodžou. Násilie opätovne prepuklo približne 6 týždňov potom, čo obe krajiny podpísali prímerie. Včera hlásili ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice, pre ktoré už 100 000 ľudí z pohraničia museli opustiť svoje domovy. Kambodža dnes zároveň odstúpila z hier Juhovýchodnej Ázie 2025 potom, čo sa pohraničný konflikt s hostiteľským Tajskom vyhrotil. Tajsko a Kambodža sa už vyše 100 rokov snažia získať kontrolu nad územiami pozdĺž 800-kilometrovej spoločnej pozemnej hranice. Tu ustanovilo Francúzsko ešte v roku 1907 a odvtedy ostáva status mnohých oblastí nevyjasnený.
Aj pápež Leo XIV. V závere dnešnej generálnej audiencie apeloval na mier medzi Kambodžou a Tajskom. Kreml dnes uviedol, že najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom Ukrajiny sú v súlade s názormi Ruska. Trump povedal, že Rusko nakoniec zvíťazí vo vojne na Ukrajine a že Kyjev bude musieť odstúpiť časť územia. Viac informácií má Julia Kavecká. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre portál Politico uviedol, že európski lídri sú slabí a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyhlásil v krajine voľby. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že v mnohých ohľadoch, pokiaľ ide o otázku členstva v NATO, o otázku území či o to, ako Ukrajina prichádza o územie, je to v súlade s vnímaním Moskvy. Zároveň označil Trumpove nedávne vyjadrenia za veľmi dôležité. Americký prezident tvrdí, že Rusko má silnejšiu pozíciu v ako ukončení vojny vzhľadom na svoju veľkosť. Takisto zdôraznil, že Ukrajina sa nikdy nestane súčasťou NATO. V nadväznosti na rozhovor ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že je pripravený usporiadať nové voľby, ak sa zaistí ich bezpečnosť. Invázia Moskvy podnietila Kyjev k vyhláseniu stanného práva a znemožnila podľa ukrajinského práva usporiadanie volieb. Zelenský tvrdí, že požiada Američanov a Európanov, aby pomohli zabezpečiť bezpečnosť a tiež parlament o nevyhnutné zmeny v ukrajinskom práve, aby bolo možné hlasovanie usporiadať aj počas vojny. Zároveň odmietol podozrenie, že sa drží kresla a preto pokračuje vo vojne. Zdôraznil, že voľby možno usporiadať len pri zabezpečení bezpečnosti občanov. Zelenský tiež vyzval poslancov, aby pripravili príslušné návrhy novely volebného zákona. Peskov k Zelenského oznámeniu poznamenal, že uvidí, ako sa situácia vyvinie. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že nelegitimita Zelenského bráni uzavrieť mierovú dohodu s Kyjevom. Spojené štáty zintenzívnili rokovania s Ruskom a Ukrajinou s cieľom ukončiť konflikt. Donald Trump v rozhovore pre Politico povedal, že dosiahnutie dohody je náročné a jedným z dôvodov je obrovská nenávisť medzi Putinom a Zelenským. Americký prezident zároveň vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové voľby.
Krátko zo sveta.
Anna Corina Sosa-Machadová dnes na slavnostnej ceremónii v Norskom Osle prevzala v mene svojej matky Márie Coriny Machadovej Nobelovú cenu za mier. Venezuelská opozičná líderka nestihla do norskej metropoly doraziť včas. Machadovej dcéra na podujatí prečítala príhovor, ktorý napísala jej matka. Lídri spojencov Ukrajiny združení v tzv. Koalícii ochotných budú zajtra prostredníctvom videokonferencie diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Južná Kórea dnes oznámila, že jej ministerstvo zahraničných vecí tlmočilo diplomatický protest čínskym a ruským zástupcom deň potom, čo lietadla oboch krajín vstúpili do juhokorejskej identifikačnej zóny proti vzdušnej obrany. Štáty Európskej únie sa dohodli na nových klimatických cieľoch. Do roku 2040 plánuje únia znížiť množstvo emisí skleníkových plynov o 90% v porovnaní s rokom 1990. Na dosiahnutie tohto cieľa však môže využiť nákup zahraničných uhlíkových kreditov. Emisné povolenky ETS2 únia navyše odkladá až na rok 2028. Futbalistiežka Slovan Bratislava čaká kľúčový zápas v boji o postup do vyraďovacej fázy konferenčnej ligy. V piatom kole ligovej fázy sa v Severnom Macedónsku predstavia proti tamojšiemu majstrovi FK Škendia Tetovo a ak chcú pomýšľať na účasť v európskej súťaži aj v novom roku, v Skopje potrebujú bodovať. Duel má výkop zajtra večer. Futbalisti FC Košice postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V dnešnom 8-finálovom dueli zvíťazili na pôde MFK Ružomberok 4-2. Slovenský hokejový obranca Vojtech Zeleniak zamierí z Banskej Bystrice do HC Slovan Bratislava, a to výmenou práva na obrancu Borisa Žabku. Kluby potvrdili transfer na svojich oficiálnych stránkach. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v nočnom zápase NHL na ľade Otavy svoj 7. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel k triumfu New Jersey 4-3, ktorým Devils ukončil sériu 5 prehier. Útočníci Juraj Slavkovský z Montrealu ani Dalibor Dvorský zo St. Louis sa nezapísali do kanadského bodovania. Ich týmy prehrali.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať zajtra, povie Peter Jurčovič.
Miestami by som povedal, že sa môže vyskytnúť mrholenie, samozrejme na hrebeňoch Tatier, kde je teplota tak síce plus 2 stupne, ale zajtra možno bude o stupeň o 2 menej, takže tam by malo aj tak ako si drobne snežiť. Pripúšťam, že nejaký 1, 2, 3 cm by to tam aj mohlo dať. No a zase v nížinách, keď bude mrholenie, no tak čo to je do 1 mm, to len tak akože trošku nám okna na autách namoknú a to asi tak všetko. A najvyššia teplota na zajtra. Na juhu by to malo dať 10-11 stupňov, vyššie už asi nepôjdeme, aj keď samozrejme to sa celkom vylúčiť nedá, stačí, že bude pekne a hneď bude aj 13-14.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Odborníka na linke bude mať dnes večer Mária Čigášová a hovoriť budú o tom, ako sa zbaviť kýl navyše. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.
Tento priamy